Pois hoxe creemos que é un día importante para Lugo, porque vimos de aprobar e dar luz verde ao proxecto da protectora de animais, despois de que os seus responsables adaptasen o plan ás exixencias legais e técnicas que marcaban os nosos servicios municipais. E nós sempre estivemos ao seu lado, acompañando e axudando a que este proxecto se fixese realidade, porque o benestar animal é unha prioridade, como non podía ser de outra maneira, para este goberno. Falamos dun investimento de máis de 500.000 euros que permitirá pois, contar con as instalacións modernas, seguras, dignas, que incorporan unha clínica veterinaria, residencia para gatos, un parque de caniles sectorizado e tamén novos espacios de atención e acollida. E conseguimos, ademais, implicar tamén a Deputación e a Xunta para que este proxecto dispoña pois, do cofinanciación necesaria. En definitiva, é unha gran noticia para Lugo e para todos e todas os que nos preocupa o benestar animal e que ademais valoramos o traballo extraordinario realmente que leva décadas facendo a protectora de animais.